Garbėjėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Vilniaus filialo nariai. Aš Karolina.
Irina.
Vytautas.
Halina.
Tai laidą pradėsime malda. Dėkojam Viešpatį už tavo žodį, už tavo paliktą meilę žinutę mums. Prašome nulankumo, tviro širdies, priimti tai, ką tu mums sakai, aukti tikėjime ir meilėje, kad tavo žodis paliestų mūsų širdis, prakalbintų jas, kad praturtintų mus.
Kreipinys į šventąją dvasę. Šventoji dvasė, mano sielo siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man. Stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priimu visą, kam tik leisi mano gyvenime vykti. Tik padėk man pažinti tavo valią. Amen.
Aš šiandien skaitysime ir dalinsime mintimis apie Jono Evangelijos 1 skyriaus 29-34 eilutės. Tai Irina, paprašysiu skaityti.
Dievo avinėlis. Rytojaus dieną, matydamas ateinant į Jėzų, Jonas prabilo. Štai aš Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau. Bet tam, kad jisai būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu. Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasę lyg balandį, nusileidžiančią iš dangaus. Ir jį pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs. Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštis šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai Dievo žodis.
Tai trumpai gal apie pradėsiu nuo konteksto, kokiame kontekste yra ši Evangelijos vieta. Tai visų pirma, ši ištrauka prasideda žodžiais rytojaus diena. Tai kas buvo diena prieš rytojų? Tai prieš tai Evangelija kalba apie tai, kaip Jonas krikštytojas krikštyje ir dieną prieš tai pas jį ateina kunigų ir klausia, kas tu esi. Ir klausia, ar tu esi mesijas, ar esi pranašas, o gal tu esi Elijas ir visus tuos klausimus atsako ne. Ir jie klausia jo, tai kas tu esi, ką tu apie save pasakysi. Ir jis atsako, aš esu tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite Viešpačiui kelią. Tai čia yra diena, kas vyksta diena prieš. Tai yra, kad jau žinia apie Jono krikštytojo, kad jisai kviečia atgailauti žmonės krikštyje. Tai jau visa tai vyksta ir tas gandas pasiekęs ir kunigus, ir jie nudomėsi, kas čia vyksta. Nes tuo metu, kaip ir mesijo laukimas buvo toksai suaktyvėjęs tas laukimas ir tiesiog vat, mato, kad kažkas vyksta, ateina jo pasiklausti. Ir jisai tiesiog nurodo, kad jis yra tas, kuris ruošia Viešpačiui kelią, sako, taisykite Viešpačiui kelią. Tai yra diena prieš. Ir po šios ištraukos, tai yra seka kita diena, ir vėl yra toje sekančioje dienoje, yra Jonas ir du jo mokiniai. Ir išvydęs ateinantį Jėzų, jis vėl tarė tos pačius žodžius. Štai Dievo avinėlis. Ir išgirdę tuos žodžius, tai pradeda Jėzų sekti pirmieji jo mokiniai. Tai čia trumpas kontekstas, kokiame kontekste, kas vyksta aplinkui šią ištrauką. Ir galbūt dar vienas, manau, svarbus dalykas paminėti, tai Dievo avinėlis, kuris sutinkamas ir Senajame testamente, ir galbūt svarbu paminėti, kaip jis yra sutinkamas. Tai Dievas kalbėjo Mozei prieš išeinant iš Egipto, kad aukotų avinėlį ir jo krauju pateptų durų staktas, kad taip apsaugotų pirmagimius. Tai vis tai, kaip ir žinia, prieš išeinant iš Egipto, tai tas Dievo avinėlis jau matomas, sutinkamas Senajame testamente. Ir taip pat Senajame testamente sutinkamas, kai Dievas paprašė Abraomo paukoti savo sūnų Izaoką kaip deginamąją auką. Ir viešpaties angelas, matydamas, kad Abraomas ruošiasi paukoti savo sūnų, sako: matau, kad tu bijai Dievo ir nepagailėjai savo sūnaus. Tai tiesiog, kad mato, kaip žmogus Abraomas myli savo sūnų ir atsisako tos aukos ir vietoj to paukoja irgi avinėlį. Tai tas Dievo avinėlio įvaizdis jau sutinkamas ir Senajame testamente, sakau įvaizdis, bet tai nėra įvaizdis. Tai galbūt kviesiu pasidalinti pradžioje ar pradėti nuo to Dievo avinėlio, kas jums tai yra Dievo avinėlis. Ar tai įvaizdis ar neįvaizdis, kas jums yra Dievo avinėlis?
Dievo avinėlis, tai kaip žinant jau įvykius po krikšto, galima sakyti, kad tai kenčiantis žmogus ir Dievo sūnus, kuris tarsi avinėlis, kuris vedamas į kančią, vedamas pjauti, kaip auka už nuodėmę. Ir Dievui tai labai skausminga auka atiduoti, bet tai jisai daro iš savo begalinės meilės kūrinyjai, žmonijai.
Aš manau, irgi taip pat Dievo avinėlis tai yra pažįstamas pasakymas izraelitams, kadangi jau ne vienas šimtas metų, kaip aukodavo, pati geriausia išrinkdavo iš bandos avinėlį, tobuliausia, gražiausia, balčiausia, švariausia ir atlikdavo auką, kaip ir puotą ruoždavo, tai taip pat kaip aukodavo Dievui savo avinėlį, kaip šlovinimas viešpaties, kaip maldavimas viešpaties. Ir man atrodo, todėl Jonas ir kalba izraelitams suprantamų būdų, nes jie puikiai žino, kas tas yra Dievo avinėlis. Ir jis pavadino, iš kur, aš nežinau, iš kur jisai Jonas žino. Jisai sako, kad jam pasakė, kas jam pasakė, bet jis jau buvo paruoštas, nes ir jo tėvai pagimdė Joną visiškai senatvė, tai čia tokie faktiškai šventi dalykai vyksta. Ir todėl Jonas turėjo žinoti, kas yra, jam jau šventoji dvasia jau pasakė, kas tas būsimas mesijas ir kas yra Jėzus. Ir jis, aišku, čia šventosios dvasios vedimas, man atrodo, kad jis ir kalba apie Dievo avinėlį, kadangi izraelitams aišku iš karto, kad tai yra auka, aukojimas ateityje. Visiems aišku, kad kas čia bus, ne ta prasme, kad bus išduotas Jėzus ar kas, bet nu, toks, jam buvo preikšta, jis taip ir kalbėjo Jonas, kaip aš suprantu.
O Vytautai, kas jums yra Dievo avinėlis, kaip jums kalba šioje ištraukoje, o galbūt ne tik šioje ištraukoje, bet...
Sakyčiau, tai vat pirmas žodis, kur man ateina, gal žodžiai, tai aukos nekaltumas. Ir būtent tas... Dievo veikimas atrodo ir žiauriai per auką, bet mane tai aišku liūdina, kad nu, va, tas Dievas pažįsta žmonių natūrą, ne? Ir jis veikia irgi žmonės per tam tikrus, kaip čia įvardinti, reiškinius, kurie žmonės gali, kaip čia įsireiškus, priimti, suvokti, atpažinti Dievo veikimą. Ir atrodo labai gaila, kad ta auka tiek yra, kaip Galina minėjo, kad iš Seno testamento ir ta ateityje, ką mes žinome, kaip ta auka veikia. O šitame taške tai tiesiog kaip įvardyje, man tai toks kaip, nežinau, čia pavadinti kaip kryžkelė ar dar kas tarp Senojo ir jau Naujojo testamento, to mat Dievo avinėlio kaip aukos nekaltumo simbolis.
O man tai kaip testinumas, tas Dievo avinėlis, tai parodymas, kokia Dievo meilė begalinė, kad jisai nu, atiduoda save, nes sako, šitas paskutinė šios ištruko žodžiai yra šitas yra Dievo sūnus. Ir štai Dievo avinėlis, ir kad nu, parodo, kokia yra didelė Dievo meilė, kad jisai paukoja savo sūnų, kad mes sugebėtumėm priimti tą Dievo meilę, nes turbūt kitaip mes nepriimtumėm per savo nuodėmę, per savo sužeistumą. Jis turi ateiti tokiu pavidalu, kad mes galėtumėm priimti jį kasdieną ir dabar, vyksta daug pasaulyje įvairiuose vietose mišių, turbūt kiekvieną minutę kažkur yra. Mišiuose sakoma, štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę.
Aš dar prisiminiau, irgi kaip Galina minėjo, kad at, kai buvo sūnaus paukojimas ir vis tik tai Dievas pripažino, kad taip, jeigu tu pasiryžęs paukoti savo sūnų, tai reiškia, tu tikrai tas meilės įrodymas Dievui. O jau, kaip sakant, Dievas jau savo sūnaus atžvilgiu jau nesustojo.
Kalbant apie tas mišes, man toks prisiminimas iškylo, kad kai sakoma, štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, ir tas atsakymas yra, viešpatie, aš nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tark žodį ir mano siela pasveiks. Tai aš kažkuriuo metu galbūt, vat, kas atsitinka ir pasauliečiam, kurie galvoja, kad nu, aš esu vertas, aš gerai gyvenu, laikausi 10 Dievo įsakymų, tai kaip ir su manimi viskas gerai, tai aš savo tikėjimu galbūt prisipažinsiu kelionės pradžioje galvau, nu aš čia taip gal visai ir neblogai esu, aš čia to laikausi, kažko labai blogo nedarau, bet su laiku man kažkaip tie žodžiai, kad aš nesu vertas, nu aš vis labiau suprantu, kad aš iš tikrųjų nesu verta tos malonės ir kad, nu tai vat yra viešpats jo malonė, kuri ateina ir aš nesu verta tos malonės, bet vat jo begalinė meilė, tai visą suteikia ir duoda.
Kaip viešpats viską žinodamas ir kaip jisai viską žino, kaip jisai veda žmonės izraelitus per ilgą tokį laiko tarpą, per visokius išmėginimus ir taip toliau. Ir taip lyg vaikus visą laiką ir staiga bum, atsiunčia savo sūnų. Tiesiog sprogimas toksai. Ir mes galim to naudotis, kiek dovanų mes gavom per tai. Vienu žodžiu, koks geras yra viešpats, kaip jis paprastai švelniai veda savo tautą ir mūsų visus ir dabar lygiai taip pat. Aš prisimenu, kaip aš kadaise, kaip pradėjau praktikuoti, kaip aš anksčiau, kokia aš buvau ir visa kita, ir nieks manęs nepasmerkė. Ir aš galiu eiti iš pažinties ir galiu tobulėti. Ir svarbiausia, kad kiekvieną dieną ir kiekvienu momentu praeina koks mėno ar du ir staiga aš skaitau Evangeliją ir man jinai atsiveria visai kitokiom spalvom, kada jis lyg tai net ir nuobodu būdavo, o dabar vis įdomiau ir įdomiau. Tiek per gyvenimą knygų perskaičius ir istorijų visokių. Ir aš dabar netoks nedrebulis apima kartais, jeigu ir šitą pradėjau skaityti, vat šiandien skaičiau tą ištrauką iš Evangelijos. Ir pagalvojau, nu tiesiog kokia didybė ir kaip gera. Nu tokia ramybė ir visą. Gyvenimas pasikeitė, apsivertė visiškai į gerą pusę. Ačiū.
Gal norėčiau grįžti dar prie Evangelijos teksto ir čia yra tokios eilutės, nežinau, galbūt kai ką ir trikdančios pirmą kartą skaitant ir tikrai priverčiančios susimastyti, ką jos reiškia ir kodėl galbūt taip sakoma. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Tai čia žinome, kad Marija lankė Elžbietą, kai jinai laukėsi Jono Krikštytojo ir nu, jinai jau anksčiau laukėsi, tai kaip ir Jonas Krikštytojas yra ankstesnis, bet čia kalba priešingai, ar jums čia nesukelia, nežinau, kažkokių tai prieštaravimų, ar čia viskas gerai.
Ne, bet tikrai yra tas pirma mintis tokia, kaip sakant, nelogiška, kaip tai gali būti. Ir liktai vėlgi tik tai vėliau, be abejo, kai pradedi klausinėti savo labiau suprantančių kolegų atverekis, nes kartais tikrai pripratė prie kažkokios logikos, tai tas šiek tiek gal ir atbaido nuo tokių skaitai ir galvoju, nu kaip čia yra, bet tačiau vis tik tai, jeigu žinai nuo pradžių viskas susidėsta į savo vietas. Ir mat, be abejo, aš tai buvau Karolinai uždavę šitą klausimą, man labai patiko, kaip jie man išaiškino, tai kad aš manau, jie dabar pasidalins.
Tai gal turi kas dar pasidalinti?
Aš dar norėčiau pasakyti, kad nors Jono Evangelijoje ir nieko nerašoma apie Jono Krikštytojo ir Jėzaus giminystę, bet faktiškai garbingoji Dievo ir palaimintoji Dievo motina yra Jono Krikštytojo lyg ir teta, nes Elžbieta yra jos pusėsirė. Čia neminima ir tas parodo, kad pirmiau buvęs čia ir viskas vyksta pagal Dievo valią. Tai buvo numatyta ir, jie, ir visi nedrįsta nepaklusti, o būtent vykdo Dievo valią.
Tai gal atsakymas lypi toje pačioje Evangelijoje pagal Joną, pačioje pirmose eilutėse, kurios kalba. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas ir toliau eilutė seka, kad ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai kad ir šiaip šioje ištraukoje man Dievas atsiskleidžia, sakyčiau, kaip trejybė, kad yra štai Dievo sūnus, štai Dievo avinėlis ir kai Jonas Krikštytojas sako, tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, tai kad tas, kuris buvo pasiuntęs, man kalba, kad ir kaip ir tėvas jį siuntė. Ir paskui jisai sako, Jonas Krikštytojas sako, ką jam buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančiąją šventąją dvasę, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasę, tai ir šventoji dvasė, trejybės vienas asmuo, ir toliau jisai sako, štai aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Nu, tai tiesiog atsiskleidžia visa trejybė, kad visa tai buvo viena, nežinau, suklysiu, turbūt viena nuo pat pradžių. Tai todėl Jonas Krikštytojas ir sako, kad pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Ir čia paminėjau šventąją dvasę, kai sakė, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasę. Tai kaip jūs suprantate tą krikštymą šventąją dvasę, arba kaip ta šventoji dvasė, nežinau, kažkaip kitaip pasireiškia, kaip pasireiškia, kad krikšti šventąją dvasę, kaip tai pasireiškia, galbūt, nežinau, savo gyvenime matome, atpažįstame tą šventąją dvasę, kaip jį veikia mūsų gyvenime. Tai kviečiu pasidalinti.
Aš neseniai per mišęs klausiau homilijos ir kunigas sakė, reiškia, jeigu mes norim kažką viską suprasti ir pažinti ir taip toliau, tai jau čia nebelieka tikėjimo, čia jau tu žinojimą turi, o ne tikėjimą. Ir čia skaitai šitą ištrauką apie Joną ir sako, kad jis yra tas, kuris už mane anksčiau buvęs, tai aišku, jisai daug, pavyzdžiui, apie šventąją dvasę, kai jisai kalba, tai aš įsivaizduoju, kad jam jau buvo preikšta ar per sapną, ar kaip. Nu, mes negalim net suprasti, kodėl. Čia yra tiesiog tikėjimas. O, reiškia, pirmiau už mane buvęs, tai jis pirmiau už jį yra kaip Dievas, kadangi Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. O kaip žmogus, tai jis atėjo apsireikšti Izraelio tautai, pranešti, mokyti ir atbaigti nuodėmio atpirkimą. Tai va, tai jis ir yra tas, kad anksčiau už mane buvęs. Nes jis kaip Dievas, tai jis ir buvo, ir yra, ir bus, o kaip žmogus, tai gimė dabar. Kaip aš įsivaizduoju. Tai va, ir, o šventoji dvasia, tai kaip mes dabar suprantam. Nes aš nežinau, ar apie šventąją dvasią Senajam Testamente kalbėjo, neatsimenu. Apie šventąją dvasią pradėjo kalbėti tik tai Evangelijoje. Kada ugnimi ir ugnės liepsnomis ir kitais būdais. Čia irgi va, aš asmeniškai dėl šventosios dvasios, jeigu aš noriu žinoti, tai nieko neišės, bet jeigu aš pasitikiu ir tikiu, tai aš tada gaunu ženklus ir iš to viso mano kelio, tai tikrai veda šventoji dvasia mus. Nes jeigu tu nori suprasti, tai nieko tu čia nesuprasti. Nėra jokių įrodymai, tik tokie va, dvasiniai kažkokie dalykai, kai tavo dvasia tobulėja, tokie tu tobulėjai dvasiškai.
Nežinau, man šventoji dvasia galbūt kaip pasireiškia gyvenime, tai tiesiog kartais galbūt ateina kažkokių, nežinau, minčių, kurių pats net nesugalvotum, net ir kažko galbūt paprasto, nežinau, kažkam pasakyti gerą žodį ar kažką pastebėti, galbūt pats nesugalvotum ir galvoju, nu, kaip čia man atėjo, arba melstis net kažkokia intencija būna, kad vat, tiesiog ateina mintis ir paskui galbūt nu, pamatai, kodėl taip reikėjo. Tai ta šventoji dvasia veikia ir keičia gyvenimą, ir keičia matymą, turbūt sakyčiau, pasaulio, tu tiesiog dalykus, padedama šventosios dvasios, matai kitaip, matai Dievo akimis ir daugiau myli, nežinau kaip jums, galbūt kažkaip kitaip jums.
Aš tai kaip kas materialistiškai bandau, kaip sakant, šventąją dvasią įvardinti, kaip, tarkim, nu, tai yra tam tikra energijos forma, tarkim, fizikoje, materialiam gyvenime mes žinome, kaip gal ir galima išmatuoti poveikį ir kas to poveikio rezultate būna, galima apskaičiuoti, galima numatyti, be šventoji dvasia jos jau ko gero ne. Negali apčiuopti, tačiau be abejo su tikėjimu, su gebėjimu atpažinti rezultatą. Tas rezultatas būna nu beribis, kaip kad vat, minėti kažkokios vat, atėjo mintis. O, tai čia mano mintis, ne? Bet panauk, žiūrint, kaip ta mintis, jeigu puikiai žinome, kad atsidavimas viešpačiui jo valiai ir leisdamas veikti šventosios dvasios veikimas yra begalinis beribis ir sugebėti atpažinti Dievo veikimą būtent per šventąją dvasią, jos kas įvyksta, kokie rezultatai, kokie vaisiai, tai, sakau, sudėtinga įvardinti šventąją dvasią ir jie būtent tai yra nedaloma viešpatės, sakykime, nu, prigimtis, veikimas, buvimas tarp mūsų.
Dievas labai myli mane, myli žmonės, o šventoji dvasia veikia manyje per suteiktas malones. Mano gyvenime, žinoma, irgi visko buvo, nebuvo taip, kad pakrikštėjau ar priėmiau sutvirtinimo sakramentą ir tapau tokia mylinti Dievą, suprantanti ir mylinti sutiktų žmonės. Buvo laikotarpio, kada buvo savo, tiesiog įsivaizdavau, kad esu savo gyvenimo devaitė, kad tą, ką gaudavau ir visas malones ir gerybės būdavo tarsi savajame suprantama. Atrodo taip, vat, nueini bažnyčią, pasimeldi ir vat, kai kolegė minėjo, kad jeigu aš ten nevogiu, stengiuosi gyventi pagal tos dievų įsakymus, kad jau čia ir viskas. Deja, žinoma, čia dėkoju už dievo meilę, kad jisai yra numatęs man, mano kelią. Matė, kur aš netgi iš to, kad reikia artimam, reikia dar kažkam, tai vargstu ar ten kenčiu. Ir pati to nesuprasdama, Dievas ne visada tokiais patogiais, galbūt ir linksmais būdais sustabdydavo ir parodydavo, kad aš verta geresnio ir gero. Nes ir aš esu ta viena iš mylimų vaikų ir tos šventosios dvasios gavau kadaise, tik tiek, kad užtruko laiko, kol aš ją tą dvasią išpakavau, išviniojau. Ir dar bandau ir toliau po truputį vinioti, atsinaujinti. Ir dėkoju viešpačiui už tą begalinę meilę man.
Kaip išpakuojam, sakyčiau, tą šventosios dvasios dovaną, tai man čia dabar paskutinės eilutės kažkaip kalba. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus, liudiju. Ir ištrauka kaip ir kaip kalba apie misiją, Jono Krikštytojo misiją, kad jisai kaip ir teisė viešpačiui kelią, ką prieš tai minėjau, ir šioje ištraukoje jisai atsiskleidžia irgi jo misiją, kad jisai parodo, kad štai yra Dievo vinėlis, paskelbė tai viešai, nes prieš tai niekas nebuvo Jėzaus įvardijęs, kad štai Dievo vinėlis, ar štai Dievo sūnus. Jisai tai įvardyja ir po šio įvardyjimo paskui jau seka Jėzaus viešosios veiklos pradžia. Jis taip susiranda pirmosius mokinius, kurie jo paseka. Tai čia vat kaip ir atsiskleidžia misija, tas liudijimas ir galbūt kuo ši ištrauka mus kviečia ar moko kaip liudyti, kaip savo gyvenime nešti Jėzų.
Nu, tai aš vėl man mėginu labai taip, kaip sakant, materialistiškai, žmogiškai įvardinti tos misijos reikšmę. Mums yra labai svarbu žmonėms, kaip sakykim, kad kažkas tai patvirtintų, kad tai yra tikra. Ne? kažkokie yra vat, teisės aktai, kažkokie taisyklės, kažkokie aprašymai, kažkokie, kaip sakant, tai, ko mes pripažįstame, kad tai yra tikrai tas ir tuo mes vadovaujamės ir tuo mes gyvename. O kaip, sakykime, paliudyti Kristaus atėjimą, ne, kažkokio autoriteto. Puikiai žinome, kad Jonas Krikštytojas tuo metu tikrai patapo tuo izraelitų tautos autoritetu, kad pasiejo žmonės, pasiejo klausti ir domėtis ir kunigai. Ko gero, kad žinome iš istorijos apie jų tą pasitikėjimą savimi, žinojimu ir nepripažinimo kažko kito, bet jie jau negalėjo ignoruoti Jono Krikštytojo autoritetu. Ir būtent ta misija, kaip sakant, Jėzaus Kristaus legitimizacija, būtent suvaidino Jono Krikštytojo šitą visą jo buvimas, veikimas ir, kai me būtų gaila, irgi nekaltos aukos atidavimas savo gyvenimo.
Jeigu Jėzus nuo savo krikšto pradėjo savo misiją gydyti, mokyti žmonės ir jinai truko ne dėl to, kad jisai darė kažkokį tai medicininių požiūrių ar ten fiziškai prisilietęs, jisai tai darė savo jėgos galę. O mano misija, tai aš manau, kad kaip ir krikštas, kaip Jėzaus krikštas, tai ir mano krikšto atnaujinimas, kažkokios tai naujos pradžios. O be to skleisti savo tikėjimą, nes kokiais gražiais žodžiais, kokiais gražiais pavyzdžiais aš įkalbinėčiau kažkam tai ar evangelizuočiau kažką, tai labai sunku patikėti, kad iš karto tai priims. Jeigu Dievo žodį ne kiekvienas nori priimti ar nori suprasti, tai noriu pasakyti, kad visų pirmiausia tikėjimas tai yra Dievo dovana, o žmogaus pasirinkimas. Nes Dievas ant tiek myli žmogų, kad jisai suteikia kiekvienam iš mūsų laisvę pasirinkti. Tikėti ar netikėti, prašyti malonės, ar išgydymo, ar dar kažko tai, ir išminties, maldingumo, malonės ir dvasios. Nes iš tikrųjų tai gyvenant su Šventosios dvasios malone, jo kaip Galina minėjo, iš tikrųjų keičiuosi aš, keičiasi mano gyvenimo kokybė, artimųjų kokybė, ir aš nuoširdžiai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių pažintų Dievą. Nes jeigu jie patys to norės, linkės savo to gėrio, tos meilės, kad patys kažkaip tai prisiliestų per Dievo žodį, per kažkokią tai maldos grupelę, kad gilintųsi į tikėjimą.
Aš kaip pagalvoju, kaip įgyjo Jonas autoritetą savo izraelitų tarpe ir net didikų tarpe. Tai jisai, nu, juk išėjo į dykumą, gyveno tenai, maitinosi medum tik tai ir tais vabžiais visokiais faktiškai. Jisai visiškai buvo, nu, paprastai pasakius, gražiai elgesi, bet iš tikrųjų jisai, jo elgesys patraukdavo dėmesį, nu, faktiškai šventas elgesys. Ir tas jo elgesys, jo ir jo išmintis, tai būtent jo gyvenimo būdas žmonių tarpe, jis tapo autoritetu. Tai manau, kad ir mes lygiai taip pat Šventosios dvasios veikimu per tikėjimą. Aišku, iš pradžių tai būna Dievo dovana, nes ne kiekvienam duota. Bet kai jau tu ir apdovanoja tave Viešpats, bet tu gali ir atšalti ir visa kita. Bet visiems turi, aš asmeniškai supratau, kad jeigu nepamesi, nusibosta, pavargsti ar dar kas nors, bet vis vien eini tik į priekį, skaitai Evangeliją ir staiga jinai atsiveria tau, tu supranti. Būtent sako, nepasiduoti nevilčiai, viltis, meilė, tikėjimas, abejonės gali apnikti, bet į jas nekreip dėmesio. Ir vienu žodžiu, ir tada Dievas apdovano, ir faktiškai tu tampi apdovanotas, nes kadaise girdėjau, kažkas sakė, aš noriu būti šventas. Galvoju, kaip šitaip gali būti, aš noriu būti šventas. Šventieji, nu tai aišku, šventieji, kas yra ir šventas, ir taip toliau. O dabar suprantu, ir kai ir Evangeliją skaitai, ir plus dar Evangelijų parašyta, kad tu turi būti šventas, dabar man jau savaime suprantama, kad aš esu, einu šventumo keliu ir vis daugiau šventėjų. Tai nereiškia, kad aš jau iš karto pasidariau šventą, bet aš einu tuo keliu. Ir todėl net abejoti to nereikia. Bet aišku, iš pradžių tai visokie čia tokie piktasis kiša visokias mintis. Tai va savo pavyzdžių, kaip Jonas savo pavyzdžių nusipelnė autoritetą, tai ir mes savo pavyzdžių, savo elgesių, mano draugės, sakė, oi, kai Halina pradėjo važiuoti į bažnyčią, kaip jinai pasikeitė, kas jai pasidarė, nes aš buvau nekantry. Visos blogybės tai buvo šalia manęs, reiškia, ir sprogdavau, ir užsidegdavau, ir supykdavau, ir negalėdavau bendrauti, o po to sakė, visos pastebėjo mano draugės. Sako, labai pasikeičiau.
Man labai gražiai Halina kalbėjo apie šią ištrauką ir apie Jono Krikštytojo, kaip jį papasakojo, kad iš tikrųjų nu, Jonas Krikštytojas buvo toks tiesus, sakyčiau, žmogus ir kalbėjo tiesiai ir sako, štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai kad vat, pasako tą esmę ir galbūt ir mums, vat, kaip sakė, būt tais pavyzdžiais sakyti tiesą, galbūt kartais ji ir nėra patogi pasauliai. Tikrai, tai būti tais, vat šiai ištrauka kažkaip man kalba, kad būti tais tiesos žmonėmis.
Kai sakai tiesą, tai tada pats ir tavo elgesys pasikeičia, ir išvaizda, ir viskas tu pats keitiesi. Ir tai yra tampa pastebima, ir tai galbūt tai galima vadinti tai šventėjimu ar dar kas nors. Nes tu iš tikrųjų, nes tavo, pavyzdžiui, aš pastebėjau, jeigu žmogus nepasitiki savim, nu, savim reikia pasitikėti, mylėti save, kaip sako Evangelijoje, po to taip kitą mylėti. Pasižiūrėjau, kad reiškia, gražios moteris, bet jeigu jos savimi nepasitiki, staiga jos praranda visą savo grožį. Tai čia yra mano patyrimas. Ir kiekvienas žmogus, ir vyrai taip pat. Kai tik tai negražus vyras ar negraži moteris, bet jeigu jinai pasitiki savimi, kalba pasitikinčiai, jinai tokia pasidaro įdomi, graži, autoritetinga, tu nori jo klausyti. Tai va tas yra pasitikims, ir, o Evangelijoje ir Jėzus ir mokina mus mylėti save, o mylėti save, kaip save pažinti reikia. Tada gali ir kitą mylėti. Tad ir pasitikėti, vat sako, mes esam Dievo vaikais, todėl mes esam labai turtingi. Iš tikrųjų, mes turtingi, nematerialiai, bet dvasiškai, tai yra svarbiau.
Ir man dar viena mintis atėjo, apie ką kalba šį ištrauką, tame klausime, kurį uždaviau, tai galbūt apie nuolankumą, Jėzaus nuolankumą, kad jis ateina krikštytis pas Joną Krikštytoją. Ar jam to reikia, klausimas būtų. Bet aišku, tai jisai vykdo, ateina, kad nu, būtų įvykdyta Dievo valia, kad viskas vyktų pagal Dievo valią. Ir tas Dievo vinėlis, jisai, nežinau, nujaučia, nenujaučia, bet į ką tai veda, kad tas nuolankumas, su kuriuo jisai ateina, kad jisai ir mane kviečia į nuolankumą, priimti tai, ką viešpats siunčia, atsiliepti, eiti ir klausyti jo.
Nu, ir man čia ateina tokia mintis, tai kadangi tai yra Dievo valia ir Dievas gerai pažįsta žmonės, tas viskas ir vyksta, kad žmonės atpažintų jo veikimą.
Tai mūsų laida pamažu artėja į pabaigą, tai kviesiu pasidalinti, galbūt ką naujo išgirdome, ką kitaip išgirdome, galbūt mūsų kitų pasidalinimai kažkuo praturtino ar kas mus labiausiai palietė, kas labiausiai mums prakalbo, ką išsinešame iš šios evangelijos.
Nu, man tai kaip visada atrodo, perskaitai ir norisi padėti šoną, tačiau kai va tai pasidalini, gal kažkas čia buvo ir per daug pasakyta, tačiau viskas labai supaprastėja, tampa aišku, patampa kaip ir gyvenimo, ta šviesa gyvenime.
Iš tikrųjų, kalbėti apie Dievą, apie tikėjimą ir apie krikštą Jėzaus, čia galima ir siauriau, ir plačiau, ir kartais net labai nuveda ir iš šonos, nes norisi atiduoti tą galbūt pagarbą jam už tai, kad viešpatie, ačiū tau už tą, kad atsiuntai savo viengimį sūnų, kad jisai turėjo kentėti už mano nuodėmes. Ir čia matau, kad per tą krikštą, kai jisai pasako, kad pradžioj jisai nusižemino ir matomai pats Jonas krikštytojas tik vykdo valią ir nelabai supranta, kodėl taip turi būti. Bet tuo pačiu ir Dievas kartu ir išaukština Kristų, sakydamas, kad tai mano mylimasis sūnus ir aš jo gėriuosi. Tai myliu tave viešpatė, pasitikiu tavimi ir dėkoju, kad aš šiandien čia ir galiu dalinti su jumis.
O aš, kai šiandien skaičiau, tai kažkaip atėjo mintis, kad dar sykį mano gyvenimas pasidarė prasmingas, yra prasmingas. Vat skaitau ir įprasminu kiekvieną dieną savo gyvenimą, suprantu, dėl ko praeina visos baimės, nerimai visi, pasidaro ramu, nieko nereikia per daug ieškoti, va gyveni šią dieną taip gražiai, ramiai, nes viską, ką reikia, tai aš čia gaunu, reikia tik tai pasinaudoti.
O man kažkaip labiausiai įstrigo tie žodžiai Jono Krikštytojo, kai jisai pamatė ateinantį Jėzų ir sako, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai man tiesiog taip, kad aš neužmirščiau, kas man yra Dievas, kad jis yra tas Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kad tai nebūtų, neatsirastų kažkokių kitų žodžių, į kuriuos aš susikoncentruočiau, bet kad jie išliktų nu, tuo gyvenimo centru, kad jisai suteikia tą gyvybę, kad jisai naikina pasaulio nuodėmę. Tai man šios eilutės tiesiog vat, privertė susimastyti ir neužmiršti tų žodžių. Tai šiandien su jumis buvo laida Pokalbiai prie Biblijos ir kartu su jumis mintimis dalyjosi Marijos mokyklos Vilniaus filialo nariai. Tai aš Karolina.
Irina.
Vytautas.
Ir Halina.
Palaiminto laiko. Sudie.